Hvala lepo. Već iz samog naslova mog izlaganja jasno je otprilike kako ja razumem humanističko obrazovanje, to se implicitno već vidi i to je jedna stvar oko koje uopšte ne želim da okolišem i želim da se u startu odredim prema toj stvari. Dakle, ja nemam dileme, po mom mišljenju humanističko obrazovanje treba razumeti kao obrazovanje za građanina. Dakle, to je način na koji sam ja sklon da vidim suštinu same ove sintagme humanističko obrazovanje, premda odmah da kažem, tokom istorije filozofije, opšte istorije kulture, bilo je i drugačijih pristupa razumevanju same ove sintagme, dakle i samog ovog termina humanističko obrazovanje. Samo ukratko ću reći kako ću se večeras kretati kroz ovu temu, dakle najpre ću nešto reći o analizi samih ovih pojmova, dakle s jedne strane humanističke ideje obrazovanja, humanističkog obrazovanja, s druge strane obrazovanja za profesionalne stručnjake. Nadalje ću probati da nešto kažem, smatram da je to možda ključno za način na koji ću večeras da se krećem kroz ovu temu, da nešto kažem o tome kako je uopšte došlo do pojave humanističkog obrazovanja u moderno doba. E, mislim da je to jedna strašno važna priča i da je ona dodatno strašno indikativna za vreme u kome mi živimo. Mislim da upravo na primjeru te priče kako je došlo do pojave humanističkog obrazovanja u moderno doba možemo bolje razumeti i neke procese koji se zbivaju u našem dobu, u našoj epohi, upravo sa obrazovanjem. Nadalje, probaću da, kao što sam najavio, da izložim, dakle, šta je to, prema mom mišljenju, suština humanističkog obrazovanja u modernom dobu i ujedno ću probati da izložim nekoliko različitih koncepcija razumevanja humanističkog obrazovanja. Ovde ću se dohvatiti nekoliko njih, dakle, jedno 3-4 Humboldtove, Schellingove, Fichteove, Kantove i tako dalje, ne bi li nekako došao na kraju do nekog određenja koje je za mene lično najprihvatljivije. I otprilike ću se na kraju odrediti prema samoj temi, reći ću gotovo ono, sasvim konkretno na nivou nekoliko stavova zašto nam je danas zapravo potrebno humanističko obrazovanje. Najpre, dakle, analiza samih pojmova. Nemam vremena da se sada ovde bavim dubljim izvođenjem istorijskim samog pojma humanizam, humanističko obrazovanje. To poreklo je vrlo kompleksno, ono naravno vuče svoje poreklo iz antike, dakle ne samo iz klasičnog doba antike, iz dela Aristotela, Platona, nego ja bih rekao čak i ranije, iz arhajskog doba. Dakle, prve upotrebe pojma humanizama, da vam samo skrenem pažnju, antički ekvivalent za reč humanitas, odnosno humanizam, je paideja. Dakle, to ono što mi prevodimo sa vaspitanje, obrazovanje, kultura, nastava i tako dalje. Dakle, ovde se sada neću time previše baviti, ali to je jako kompleksno. Onda je vrlo važan ovaj prelaz na rimsko doba. Dakle, vrlo je važan način na koji je Ciceron počeo da koristi taj izraz humanitas u kontekstu retorike, u kontekstu retoričke veštine, govorničke veštine. Po prvi put se sada vidi koliko je govor značajan, javni govor značajan za ideju humanističkog obrazovanja. I onda se čitava stvar nadalje kretala sa normalno jednim vrlo velikim prekidom koji je vezan za srednji vek. No, međutim, ono što me sada ovde interesuje i što ću se brzo preći, to je moderno doba i način na koji se ideja humanističkog obrazovanja definisala u moderno doba. Ja sam ovde jasno istakao otprilike nekakvu definiciju. Moderna ideja obrazovanja, to je humanističko obrazovanje, pre svega znači afirmaciju kritičke metode rada i slobode mišljenja i govora. Dakle, koju god da sad interpretaciju humanističkog obrazovanja uzmete, koje god filozofa i tako dalje, otprilike ćete doći na istu stvar. Dakle, šta je suština humanističkog obrazovanja? Pa to je nekakvo kritičko mišljenje, kritičke metode rada kada je reč o nastavi, odnosno sloboda mišljenja i naročito sloboda govora u javnom prostoru. I na koji se način, to je opet sasvim poznato, na koji se način prvenstveno ideja humanističkog obrazovanja, odnosno predmet humanističkog obrazovanja pojavljuje u novo doba, znači negde već u druge polovine 18. veka, naravno prvenstveno kroz obnovu interesa za klasične nauke, dakle za klasične i moderne jezike, za književnost, filozofiju, teoriju muzike, pozorište i tako dalje. Dakle, kada je ideja humanističkog obrazovanja počela da se ponovo afirmiše negde u drugoj polovini 18. veka, malo ispred Francuske revolucije, par decenija, dakle, ona se afirmisala prvenstveno kroz vraćanje ovih predmeta u središte studiranja. Dakle, književnosti, filozofije, klasičnih jezika i tako dalje. Znači, u tom periodu se upravo zbiva jedan, možemo reći, prevodilački bum, kada naročito u Nemačkoj, Francuskoj, književnici, pesnici ponovo kreću da prevode sva ova važna klasična dela antičke i rimske kulture. E sad, u jednom širem kontekstu, šta znači ideja humanističkog obrazovanja i zašto je ona sada važna, ta afirmacija kritičke metode rada, slobode mišljenja i govora, pa ona je važna u kontekstu onoga što se istorijski zbiva u ovom dobu, dakle, a to je čuvena Francuska revolucija, utemeljenje Prve republike, gde zapravo sada imamo jednu potpuno, slobodno možemo reći, promenu paradigme u kojoj se obrazovanje javlja. Obrazovanje sada nije, kako bismo rekli, tek jedno, ajde da kažemo, kozmetičko sredstvo kojim se ljudska spoljašnja priroda ulepšava, kojim čovek stiče lepše manire, kojim se on uljuđuje, kojim postaje prijemčiv za društvo, za druge ljude, zato što zna da svira klavir ili zna da svira gitaru, zna da recituje poeziju i tako dalje. Ne, nego je sada zapravo obrazovanje mnogo važnije i to ono što ovde hoću da naglasim. Obrazovanje postaje karta za ulazak u društvo. To je ono što je pozicija obrazovanja u novom dobu. Ne kaže se tek tako da je zapravo obrazovanje ključna tema, ključni termin čitavog 18. veka. Dakle, jednostavno, građani stiču svoju poziciju u društvu na raznim nivoima, dakle, u kulturnom kontekstu, u socijalnom kontekstu, u ekonomskom kontekstu, upravo preko obrazovanja. Znači, veće ili manje obrazovanje im daje šansu da steknu što je moguće bolju poziciju u građanskom društvu. Dakle, u tom smislu sada obrazovanje više nije tek, tak, kako da kažem, jedna lepa priča koja se vezuje isključivo za lepe manire, tako dalje, za našu sklonost ka uglađenim govorima, uglađenim razgovorima, uglađenom društvu i tako dalje, nego zapravo postaje ozbiljna stvar koja je fundamentalna za ono što je novo doba, odnosno za političku prirodu ljudskog bića i formiranje građanskog društva. Dakle, ako bismo sada hteli da svedemo čitavu ovu stvar oko toga šta je zapravo, sad sve ovo brzo prelazim da bi došlo do toga šta su pojmovi, šta su definicije. Dakle, ako bismo hteli da dođemo do toga šta je to svrha obrazovanja u modernom dobu, dakle, šta je pre svega osnovni cilj obrazovanja, to je oblikovanje kompletne, zrele osobe koja misli svojom glavom, kritikuje tradiciju i negativne pojave u društvu. Dakle, to je ono što, ako bismo hteli da potpuno ogolimo šta je to zapravo humanističko obrazovanje, to je ono što bismo na kraju mogli da kažemo. Dakle, šta je njegov cilj? Pa da se oblikuje jedna samosvojna, samostalna pojedinka koja misli svojom glavom i koja je spremna da u javnom prostoru, javnom kritikom kritikuje tradiciju, negativne pojave u društvu, autoritete itd. itd. Dakle, to je jedna strana čitave stvari i sada imamo ovu drugu stranu. Dakle, šta je to obrazovanje ili, vidite, stoji znak pitanja da li je obrazovanje ili nešto drugo za profesionalne stručnjake. Zašto znak pitanja? Odmah ću vam reći već od samog početka upotrebe sintagme humanističko obrazovanje. Dakle, znate da je sve išlo najpre preko Nemaca, preko nemačkog jezika, preko pojma Bildung. Dakle, odmah je među filozofima, književnicima, jezičarima bilo velikih dilema oko toga da li za ovaj kontekst u kome se obrazovanje pojavljuje u miljeu nekakve obuke, nekakvog treninga, obučavanja za jedan sasvim konkretan određeni posao, opšte treba koristiti termin Bildung, odnosno termin obrazovanje. Dakle, i Fichte, i Schleiermacher, i Hegel, i Schelling, i Novalis i tako dalje, nisu bili skloni tome da ovaj termin koriste u tom kontekstu, dakle, nego su za kontekst sticanja nekakve veštine, stručnog znanja, za obavljanje nekakve nekog konkretnog posla, pragmatičnog, vezanog za nekakvu korist, radije koristili jedan drugi izraz, Ausbildung. Dakle, što otprilike znači to, nekakvu obuku, trening i tako dalje. Dakle, već na nivou termina je tu bilo neslaganje oko toga kako tačno to treba označiti. Dakle, sama ta ideja profesionalne obuke, obrazovanja za profesionalne stručnjake, postala je naročito značajna tek negde od druge polovine 19. veka. Jasno vam je zašto, to se sada vezuje za uspon industrije, tako, za otkriće mašina, a naročito posle Drugog svetskog rata, dakle onda kada se desio taj razvojni bum industrijski, pre svega u zemljama na zapadu, Americi, kasnije u Japanu. Ako bismo sada najkraće hteli da kažemo šta je to obrazovanje ili ako hoćete obuka, za profesionalne stručnjake, šta je njena suština. Dakle, to je sticanje nekakve sposobnosti da se zadovolje zahtjevi radnog mesta i specifični radni zadaci. Dakle, to je recimo jedna definicija koju daje jedno evropsko telo koje se zove European Training Foundation, Evropska fondacija za obuku. Druga definicija glasi šta je što profesionalna kompetencija, šta to znači profesionalna stručnost. To su kompetencije koje predstavljaju naša znanja, veštine i stavove koji kreiraju naše ponašanje na radnom mestu. Najkraće rečeno, kada ste za nešto kompetentni, kada ste stručni, pa onda kada ste dorasli zahtevima radnog mesta na kome se nalazite. Dakle, ukoliko ste dorasli zadacima radnog mesta na kome se nalazite, onda kažemo za vas da ste kompetentni. Znači, da ste sposobni da obavljate poslove koje to radno mesto pretpostavlja. Sada se malo vraćamo, dakle, sada me interesuje, to će biti centralni deo mog izlaganja, sad se vraćamo na ovo kako je uopšte došlo do pojave humanističkog obrazovanja. To me sada ovdje najviše interesuje. Dakle, jako mi je sada stalo da taj put pokažem kako je uopšte došlo do toga. Jer vidjet ćete, čini mi se da je to vrlo indikativno i za vreme u kome mi živimo. Zrela faza srednjovekovnog obrazovanja, dakle, faza u kojoj su srednjovekovne visokoobrazovne i obrazovne institucije dostigle svoj vrh, se desila negdje između 1350. i 1450. godine. Dakle, prilike svi se istraživači slažu oko toga, recimo, bilo ovi anglosaksonski, bilo neki italijanski, koje sam imao prilike da čitam, prilike da je tu negdje vrhunac, dakle, obrazovanja i vrhunac visokoobrazovnih institucija i da nekako nakon toga sledi pad. Vidjet ćemo sad usled čega se taj pad desio. Naime, nije sporno, ja sam to ovdje ranije govorio, ponovit ću ukratko, nije sporno da je osnovna orijentacija srednjevekovnog obrazovanja bila potpuno pragmatična, apsolutno mimo naših očekivanja i mimo predrasuda koje imamo. Kada se kaže srednji vek, svako od nas prvenstveno pomisli na teologiju, na uticaj teologije, na uticaj crkve. Dakle, čim pročitate prvu knjigu o tome kako se zapravo razvijalo obrazovanje u srednjem veku, vidite naprosto da to nije bilo tako. Dakle, dominantna orijentacija u srednjem veku u obrazovanju je bila vrlo pragmatična. Najveći broj studenata je bio iz prava, iz medicine, a tek onda jedan jako mali broj, prema nekim istraživačima, oko 10% ili malo više studenata teologije. Dakle, kažem opet, mimo naših očekivanja, srednji vek je bio vrlo pragmatično doba i ljudi su bili vrlo, vrlo pragmatično usmereni. Znači, interesovalo ih je da u vrlo kratkom roku, gotovo na jedan instant način, dođu do određene veštine. Otprilike tako kako je danas. Tako, otprilike danas smo skloni tome da što je moguće, čak se mnoge škole, fakulteti reklamiraju na taj način što kažu da će vam u vrlo kratkom roku, vrlo brzo, omogućiti da steknete neku veštinu. Dakle, to je ono kako se, recimo, kako su se profesori vrlo često reklamirali u srednjem veku. Međutim, nema sumnje oko toga da je teologija, što se srednji vek više razvijao, što se više išlo ka 14. 15. veku, to je značaj teologije bio značajni. Crkva je prekasno shvatila da je univerzitet važno mesto. Dakle, njoj je trebalo vreme da shvati šta se tu zbiva. I taj period, zapravo najinteresantniji period u razvoju srednjovekovnog obrazovanja na visokoobrazovnim institucijama su 12. i 13. vek. To su vremena neverovatne slobode. Ja bih rekao, najbolje stvari u srednjem veku desili su se paradoksalno upravo tu, na samom početku, kad je zapravo crkva bila najmanje svesna toga šta se tu zbiva i kad je najviše slobode bilo na srednjovekovnim univerzitetima. Da samo podsjetim, to je recimo vreme Abelara, vreme Akvinskog itd. Međutim, dakle, što dalje idemo u srednji vek, nema sumnje oko toga da je teologija saznajni ideal univerzitetskog obrazovanja, te kao takva čini središte srednjovekovne ideje obrazovanja i prema tome autoritarno vlada na svim ostalim naukama. Dakle, što smo dublje išli u srednji vek, to je to postajalo jasnije. Dakle, to je teologija bila veći autoritet i to je ona sve manje i manje prostora davala drugim naukama, drugim naučnicima da deluju mimo onoga što je zvanična dogma nalagala. Ima još jedan proces koji je vrlo značajan da bismo razumeli kako je došlo do pojave humanističkog obrazovanja. Naime, od humanizma i renesanse, dakle, negde od 14. veka, to je sada vrlo važno, grad, jel? Postaje središte liberalnog života i napretka, privrede, ali umetnosti, književnosti, na materinjem jeziku itd. Pazite, univerzitet nije bio mesto na kome se nauka razvijala, na kome se znanje razvijalo. To paradoksalno, znači mesta razvoja, ključna mesta razvoja književnosti, filozofije, nauke, bile su van univerziteta u to doba. To je vrlo važno da se shvati. Dakle, sada, šta imamo? Imamo jedan jaz se stvara između grada kao jednog liberalnog središta gde cveta umetnost, cveta nauka i tako dalje, i sa druge strane univerziteta koji se i dalje konzervativno drži nekakvih starih nazora, starih shvatanja i tako dalje, ne želeći da išta menja. Dakle, imamo praktično već negde tu od 14. veka otvaranje jednog gapa velikog između s jedne strane grada i sa druge strane univerziteta. Samo da vas podsjetim, to sami znate, na primjer, prvi književnik koji stvara na svom maternjem jeziku je Petrarka, a latinski je bio zvanični jezik ne nastave, dakle, nego međusobne komunikacije na visokoobrazovnim institucijama sve negde do 16. 17. veka. Dakle, ne samo da su, reći ću nešto malo kasnije o tome, ne samo da su u nastavi studenti morali da pričaju latinskim jezikom, nego i na školskom odmoru. I postoje izvestan profesor, to je vratno neki dežurni profesor bio u to vreme, koji išao između njih u dvorištu i lovio one koji možda slučajno pričaju na svom maternjem jeziku, budući da su neki od njih bili iz istih krajeva. Dakle, to je još jedan vid presije bio na studente. Dakle, u tim se uslovima unutar obrazovnih institucija povećava represija nad studentima. Istorija studentskog i učeničkog života u srednjem veku, dakle, puna je zaista vrlo ovako ružnih priča sa jako puno nasilja, sa jako puno represije. Imao sam prilike da čitam te izveštaje, dakle, jako skromna hrana, odeća, uniforme, obavezne uniforme, obavezni latinski jezik, kažnjavanje na svakom koraku studenata, kriminalno nasilje, vrlo često uzrokovano alkoholom, dakle, istorija tog doba, prepuna je alkohola, i tako dalje, i tako dalje. Znači, upravo zbog, na neki način, otvaranja sve većeg gapa između onoga što se zbivalo van univerziteta, dakle, ekstramuros u gradu, i onoga što se zbivalo intramuros u univerzitetu, dakle, počinje da se gomila jedno nezadovoljstvo i da onda u skladu sa tim raste represija. Jedan od ključnih fenomena toga doba koji dokazuju, koji mogu da služe kao argument za o čemu ovde pričam, je čuvena golijardska poezija. Verovatno ste čuli šta su bili golijardi, dakle, lutajući studenti, klerici, pesnici, pozorišni umetnici iz 12. 13. veka, koji su upravo stoga što nisu mogli da izdrže tu represiju koja je vladala u srednjovekovnim obrazovnim institucijama, odlučivali se na to da krenu na jedno beskrajno putovanje Evropom, evropskim gradovima i da, skupljajući ljude na trgovima u gradovima gde su dolazili, recituju svoje pesme, izvode pozorišne predstave i tako dalje. Najčuvenija zbirka je ona čuvena Carmina Burana, sasvim ste čuli, dakle, koja predstavlja jednu ogromnu zbirku poezije, dosta toga je prevedeno na druge svetske jezike. Nažalost, koliko ja znam, na naš jezik vrlo malo toga. Ja sam imao prilike da vidim tek par pesama. Nadalje, jasna je znači opšta pragmatična usmerenost srednjovekovnog obrazovanja. Dodatno, šta je još stvaralo represiju, da bismo razumeli, dakle, čitav ovaj tok koji prethodi pojavi humanističke ideje obrazovanja. Naime, metode rada koje su bile praktikovane u srednjem veku afirmisali su ponavljanje, trening, obuku, dakle, to su vam metode rada kao što je katehizis, kao što je čuveni kviz, gde se od studenta tražila jaka sposobnost memorisanja čitavih delova Biblije, čitavih delova knjiga, pesama i tako dalje. I onda način odgovaranja na pitanja koji se odlikovao brzim i kratkim pitanjima i brzim i kratkim odgovorima. To je ovo kviz. Odatle ta reč koju danas koristimo u jednom kontekstu koji se vezuje za medije i za televizije, kao što znate. Dakle, šta je bio cilj metode rada u srednjem veku? Pa to, u što kraćem roku studente učiniti spremnim, upotrebljivim i korisnim za crkveni i državni administrativni aparat. To je cilj bio studiranja studenata u srednjem veku i to je ujedno bio cilj, da tako kažem, države da opšte se trudi oko samog procesa obrazovanja. Naime, crkveni i državni aparat su iskazivali sasvim jasnu potrebu za određenim kadrom, za određenim ljudima koji bi zadovoljavali njihove potrebe, dakle, koji bi znali da obavljaju njihov posao. I šta se tražilo? Jednostavno, tražilo se što je moguće brži način da se studenti osposobe za takav jedan rad. s obzirom da je njihov studij u mnogo većoj meri bio predmet njihovih socijalnih i finansijskih potreba, a mnogo manje suštinski izraz njihovog celokupnog bića, znanje koje su sticali, ili tačnije diploma koja je bila najvažniji cilj njihovih ukupnih napora, očigledno ih nije činila srećnim. Dakle, to je taj, prosto, znači, studenti su u srednjem veku zadovoljavali svoje nužne životne potrebe, za završetkom pravnog fakulteta sticali bi odličnu mogućnost jednog, slobodno možemo reći, doživotnog nameštenja u službi nekog crkvenog velikodostojnika ili nekog grofa, dakle, i time bi ispunjavali svoje osnovne potrebe za život. Međutim, budući da je mogućnost onoga što se studiralo bilo vrlo skučena, pazite, bilo je samo tri fakulteta, pravo, medicina i teologija, retko ko je od njih zaista u tom znanju koje je sticao mogao da zadovolji nekakve svoje lične potrebe prema znanju i tako dalje. Dakle, nauke kao što su filozofija, književnost i tako dalje, prirodne nauke, koje su se tada već izučavale u ovome što je grad. Dakle, među onome što su slobodni umetnici, slobodni naučnici, apsolutno nije imalo bilo kakvog pristupa na univerzitetu. Dakle, to su znanja koje na univerzitetu niste mogli da steknete. Znanje koje su sticali na visokoobrazovnim institucijama bilo je u potpunom neskladu sa stvarnošću. Dakle, urbanim i prirodnim životom koji se okretao manufakturnoj privredi, ovladavanju saobraćajnim sredstvima za putovanja, osvajanje novih zemalja itd. Dakle, dodatno pokušavam da pojačam taj utisak o tom jazu koji je postojao između ta dva sveta. Nasuprot tome, visoko obrazovanje je bilo pod sve većim uticajem crkve. Početna ideja rane renesanse 12. veka koja je nastala na univerzitetima se brzo ugušila. To je taj paradoks. Znači, inkvizicija je fenomen koji je postao aktualan u 15. 16. veku. To je potpuno, ne znam da ste nekad čuli taj podatak. Znači, inkvizicija postaje aktualna i počinje da deluje, zapravo ima najviše posla, po znakom navoda, tek na samom kraju srednjeg veka. Dakle, upravo tada kada je bilo teško zauzdati ove mlade duhove, naučnike koji su očigledno uviđali da se van univerziteta ekstramuros zbiva nešto bitno u čemu oni naprosto nisu učestvovali. Svrha znanja stečenog na srednjevekovnom univerzitetu iscrpljuje se u funkcionalizmu crkvenih i laičkih institucija. Dakle, to je ono šta je bila svrha znanja. Ono je imalo prosto zadatak da omogući crkvenim i laičkim institucijama da jednostavno funkcionišu. Evo. Možemo reći, obrazovanje u smislu obuke, dakle, nije služilo suštinskim ljudskim potrebama, to jest oslobađanju čoveka od raznoraznih društvenih, ekonomskih i kulturnih stega, već zapravo održavanju jednog feudalno-društveno-ekonomskog sistema zasnovanog na privilegijama i favorizaciji manjine. Dakle, šta to znači? Otprilike to znači da je obrazovni model koji je postojao u srednjem veku zapravo bio u potpunom neskladu sa realnim potrebama ljudi koji su u to vreme živeli. I to je razlog zašto je on došao u krizu. Dakle, taj obrazovni model, ta obrazovna paradigma koja je postojala, znači kao što sam rekao, sve posle 1450. je bilo jasno da taj model više ne može da zadovolji potrebe jednog novog društva, jednog novog doba. Dakle, on naprosto nije odgovarao potrebama ljudi. Odgovarao je potrebama manjine. Apsolutno manjine, koja je jednostavno na taj način sticala privilegije za svoju bolju poziciju u društvu. I sad vidite šta je tu sad zanimljivo. Ako čitate ove prve pokušaje reformiranja ideje obrazovanja, prve pokušaje skiciranja humanističke ideje obrazovanja, recimo od druge polovine 18. veka, nagovešte o tome postoji u prvoj polovini 18. veka, svi se oni, pokušavajući da nađu uzore za jednu novu ideju obrazovanja, to sad nije čudo, jer posle ovoga što sam ovde izveo, ne pozivaju na srednji vek, nego se pozivaju na antiku, jer vraćaju se u antičko doba, pokušavajući da tamo pelcuju, da tako kažem, ideje za jedno novo obrazovanje. Dakle, tuda nije neobično što su na vrhuncu krize srednjovekovnog obrazovanja, 17. i 18. vek, uzori za jednu novu ideju obrazovanja traženi u antici. Dakle, svi ovi, recimo, nemački književnici i pesnici se nadahnjuju Sofokleom, Aristofanom, Sokratom, Platonom ili, recimo, drugim grčkim umetnicima. Dakle, već negde od 15. veka visokoškolske korporacije širom Evrope ulaze u krizu koja će trajati vekovima. I ona vrhuni, slobodno možemo reći, ona vrhuni negde oko između 1700 i 1750. godine. Represija crkvenih vlasti je ponovo počela da jača. Nastavni programi su postali još više restriktivni, fiksirani i formalni, a individualizam je ponovo počeo da se sputava ovoga puta sa još većom snagom. Dakle, jednostavno, represija je dobijala na snazi i to se sada vidi. To se vidi i sudbina samih naučnika koji su bili na univerzitetima. Filozofi nemačkog idealizma ili njima bliski filozofi ili književnici toga doba imali su neku malu aferu sa univerzitetskim vlastima. Kant je imao, Fichte je imao, braća von Schlegel su imali. Schleiermacher je takođe imao, jako je bio pre svega teolog, pre svega fundiran u teologiji i tako dalje. Znači, neko veću, neko manju, na primjer Kant je uspeo da se sačuva, ali Fichte je morao da ode sa univerziteta u Jeni i 11 godina je bio van univerziteta, bio je privatni učitelj u Francuskoj. Dakle, uopšte nije imao priliku da predaje na bilo kom univerzitetu. Dakle, već te činjenice govore zapravo o tome da su te tenzije rasle, tenzije između univerzitetskih vlasti i samih naučnika, filozofa, umetnika i tako dalje. Šta je sad tu još zanimljivo, vidite? Reformacija, nažalost, iako su za nju vezane bile mnoge nade, iako je ona na planu čitave istorije dala velike rezultate koji su strašno značajni, reformacija u ovoj oblasti, nažalost, nije dala gotovo nikakve rezultate, naprotiv, ona je zakomplikovala stvar dodatno. Ranije smo imali jedno konfesionalne univerzitete koji su bili pod uticajem Rima, odnosno pape, a sada smo, recimo, po nemačkim grofovijama imali mnoštvo različitih konfesija, odnosno mnoštvo različitih univerziteta koji su bili pod uticajem ove ili one varijante reformatorske crkve u Nemačkoj. Dakle, naprosto imali jedno nagomilavanje problema, rekao bih. Jel? Dakle, slabi uticaj reformacije u oblasti obrazovanja, naprotiv, reformacija je dodatno pospešila međukonfesionalnu borbu na obrazovnim institucijama. I najmanji gradić u Nemačkoj se javljao sa zahtevom da ima svoj univerzitet. Zašto? Pa zato što pastor u reformatorskoj crkvi u tom mestu naprosto želi da i on na neki način ima apologete koji će braniti njegovo viđenje suštine hrišćanske vere. Kurikulumi su postajali sve striktniji, a profesori sve manje skloni promenama, liberalizaciji, uvođenju novih programa i tako dalje, što je dodatno povećalo značaj autoriteta. Striktno visoko obrazovna struktura sa 4 fakulteta, od praktično samo 3, ovaj četvrti nije fakultet, dakle od kojih su 3 viša, pravo, medicina, teologija i filozofija, odnosno koja se nije tada zvala filozofija, nego Facultas Artium, umetnički fakulteti, to je ono Artes Liberales, koji su bili potpuno niži, koji su bili, slobodno možemo reći, neka vrsta srednje škole. Ovo Facultas Artium, to što mi da zovemo filozofski fakultet, to je bila srednja škola. I sad pazite taj paradoks. Jedino su pravo, medicina i teologija mogli da daju doktorske titule. Od tu da imate tu istorijsku nepravdu, da jedan Kant, pazite, koji je vratno jedan od najznačajnijih filozofa, opšte istorije filozofije, nikada nije doktorirao. Kant nije doktor. Nikada nije postao doktor. Dakle, prosto zato što je radio na nižem fakultetu, koji nije mogao da mu da titulu doktora. Možete da zamislite onda u kojoj on nevolji bio, dakle, koja je to vrsta rezignacije bila prema čitavoj stvari. To se najbolje osjeća kada se čita onaj čuveni njegov spis Spor fakulteta. Nespremni da se prilagođavaju modernom duhu novog vremena, to jest novim prosvetiteljskim i humanističkim idejama, oni su se tokom 18. veka suočili sa strašnim upadanjem broja aktivnih univerzitetskih institucija, te pre svega sa enormnim padom broja studenata. Gledao sam te podatke za neke nemačke univerzitete, znači prepolovljen je broj studenta. Recimo u Jeni je u samo recimo 10 godina od 1000, to je negde polovina 18. veka, od 1750 studenta spalo je na recimo 650-700 studenta. Dakle, potpuni pad interesovanja za studiranje, pazite, to su simptomi koji su mi vrlo poznati. I onda dodatno imate takođe jednu drugu pojavu da studenti koji su stekli diplome prava ili medicine nemaju posla. To se vrlo često dešavalo, pa su se onda očevi koji su godinama odvajali od potreba svoje porodice, dakle i od svoje druge dece, su počeli da se bune kako je to moguće da su oni toliko godina, čitao sam i takve neke izveštaje, odvajali za školovanje svojih sinova, a sada ovi nemaju posla. Evo. Dakle, simptomi krize visokog obrazovanja su vrlo slični. Bez obzira što su sada ovde u pitanju 200 godina ili već koliko je razlika, ali simptomi krize su zapravo vrlo slični. I sada, dakle, to bih rekao sasvim eksplicitno, šta je neposredni razlog nastanka ideje humanističkog obrazovanja? Prosto, dakle, postojeća obrazovna praksa koja je postojala više nije odgovarala potrebama najvećeg broja urbanog stanovništva malih evropskih državica. Ta se struktura koja je bila u osnovi srednjovekovna visokog obrazovanja raspala u jednom momentu. Znači, ona prosto nije bila, ona naprosto više nije postojala. I to je trenutak, dakle, to je negde oko između 1745. 1755. u Gettingenu, u Haleu, u Jenu, kreću da se okupljaju profesori, dakle, u onom momentu kada je stvar praktično potpuno kad se raspala, i da promišljaju nove metode rada na univerzitetu, da promišljaju novi koncept obrazovanja i nešto kasnije kada Humboldt prosto raspisuje konkurs koji je bio Wilhelm von Humboldt, koji je bio činovnik u pruskoj vladi, raspisuje konkurs o tome kako bi trebala da izgleda nova ideja obrazovanja, na koji se onda svojim radovima javljaju Schelling, Schleiermacher, Fichte, braća von Schlegel, Stefans i tako dalje, i pokušavaju da odrede jedan novi koncept obrazovanja koji onda kasnije dobija ime humanističko obrazovanje. Kao što sam rekao, koji god da pristup modernom humanističkom obrazovanju uzmete, a to se vidi već iz ovoga što sam ranije rekao, to se vidi iz Kantove epizode, sećate se. Dakle, Kantu je zabranjeno da objavi spis u kome je religiju tumačio na način koji je bio neprihvatljiv tadašnjem vladaru pruske države. Znači, njemu je bukvalno rečeno da ukoliko bude objavio taj spis, da će izgubiti posao. I Kant se povukao i taj spis objavio tek nekih 11 godina kasnije nakon smrti pruskog vladara. Dakle, on nije imao mogućnost javnog govorenja. Ista stvar stoji sa Fichteom. Dakle, Fichte je pao, da tako kažem, zbog spisa koji se zove Spor oko ateizma, gde je takođe ispoljio želju da ideju, suštinu hrišćanske religije tumači na način koji se nije dopao crkvenim velikodostojnicima toga doba i što je još važnije, nije dopao njegovim kolegama sa teološkog fakulteta. Znači, Fichte je izgubio posao zato što su se profesori teološkog fakulteta pobunili zbog načina na koji on tumačio suštinu hrišćanske vere. Dakle, u jednom i drugom slučaju praktično imamo nemogućnost javnog istupanja, nemogućnost javnog govorenja. I to je ono što sada hoću da istaknem. Dakle, zaista, šta je light motiv, šta je ključna stvar vezana za ideju humanističkog obrazovanja? Naprosto, sloboda kritičkog mišljenja i govora u javnom prostoru. To je ono što je bit, rekao bih, same ove ideje. Jedan od prvih velikih i ozbiljnih kritičara samog ovog koncepta humanističkog obrazovanja bio je Nietzsche, i tu svoju kritiku jako zanimljivu iznio u jednom kratkom spisu koji se zove O budućnosti naših obrazovnih institucija. Naime, Nietzsche je zaista prvi izveo neke stvari, prvi je ukazao na neke probleme u humanističkom obrazovanju. Naime, on prvi ukazuje na ogromnu razliku između visokih očekivanja humanističkog obrazovanja koji su proklamovani pre svega u okviru nemačkog idealizma, u spisima koje sam pomenuo, i zaista oskudnih rezultata koje zatičemo u stvarnosti. Sa druge strane, jedan dodatni argument koji on kritikuje samu koncepciju humanističkog obrazovanja vezan je za način na koji Nietzsche razume individualnost. Naime, on smatra da obrazovanje, ukoliko hoće da bude humanističko, mora svaki put nužno da bude individualno, i da se u tom smislu ne može učiniti opštim. Ideja obrazovanja je uvek u okviru nemačkog idealizma i tog intelektualnog kruga shvatana kao nekakvo posredovanje između pojedinačnog i opšteg. Gadamer ima onu čuvenu sintagmu da je, zapravo, šta je obrazovanje? To je opšte čulo. Šta znači raditi na obrazovanju, razvijati obrazovanje? To znači razviti opšte čulo za nekakvu stvar. Jel? Nietzsche smatra da to naprosto ne može tako da se razume. Naime, ako se ono shvati na jedan takav način, da se ono, kako on ovde kaže, približava varvarstvu i banalnosti. Da onda kada dobija opšte karakteristike, da ono zapravo postaje banalno.